Na is te jutud.
Tere head kuulajad! Täna on stuudios Anneli Veevo ja Margit Prantsus ja seekordseks teemaks oleme valinud lubadused. Jumal on maininud oma tõotusi piiblis. Oleme kindlasti elus palju selle kohta uurinud ja lugenud neid endale kinnituseks ette, aga pööraksime tänases saates tähelepanu ka sellele, et kuidas on meie enda lubadustega ja me ise ju oleme ka tõotanud küll endale, küll Jumalale ja teistele igasuguseid asju.
Mulle tundub, et seal on nagu natukene sellise tugevuse vahe sees, kas on lubadus või kas on tõotus. Et mulle tundub, et millegi nagu tõotamine ma tõotan, et see tähendab nagu midagi nukest vängemat ja siis veel vängem on see nagu vandumine. Noh, meil eesti keeles jälle see sõnade teema, et vandumine tähendab meil midagi muud nagu negatiivset, aga tegelikult ajaloost on ikkagi positiivne, et ma vannun, maa ja taeva nimel, piibel ütleb, ja. Et ärge vanduge, eks ole, aga tegelikult ikkagi on selline tähendus meil olemas ja teatud olukordades minu mõelest kas sõjaväelased kasutavad või
vandeandmine,
eks ole,
advokaat.
Ja riigikogu liikmed, eks ole, et see on nagu sellist eriti niukest tugevat tähendust.
Piibel tegelikult juhib tähelepanu, et tee, mida oled tõotanud ja tegelikult on ka öeldud, et samas ära üldse tõota midagi. Aga kuidas siis on, kas oleks lihtsam elada niimoodi, et ma ei lubagi mitte midagi? See on ka selline vale äärmus, et siis ma just kui nagu ei olegi kohustatud millekski. Ja ma arvan, et kristlane oma elu Jumalale pühendades ju on siiski andnud Jumalale ka, no mitte ainult lubaduse, ma ütleks tõotuse, et ma tahan elada sinuga koos ja ma tahan, et sind oleks üha rohkem minu elus. Nii et ma arvan, kristlasena ei õnnestugi sellist lubaduste vaba elu üldsegi elada.
No ma arvan, et inimene üldse ei saa elada lubaduste vaba elu, et noh jällegi, et mulle tundub, et see lubadus on nagu niukene nõrgem sõna, et aga näiteks kui kaks inimest abielluvad, nad astuvad abielu, nad tõotavad, nad kus juures tõotavad olla heas ja halvas, eks ole, ja noh samas me teame, kui palju on nagu abielu lahutusi ka, eks ole, et kus siis need tõotused äkki kuidagi ei tule nagu meeldegi inimestel on ju, või ütleme siis seal, kus keegi on tõotanud halvas, kui on head olukorrad, siis on nagu lihtne, eks ole, kinni pidada võibolla, aga kui on halvad olukorrad, et siis võibolla ei olegi nii lihtne, et ja siis tulevad alles need katsumused, et kas sa ikkagi olid oma tõotuse taga on ju, et kui sa tõotasid heas ja halvas teise kõrval olla, et kas sa nagu halvas ikkagi ka oled?
Mis seda teemat puudutab, mulle tuleb meelde ühe vana pastori ütlus sel teemal. Ta ütles, et iga Jumala sulase tee peale tuleb varem või hiljem ja elujooksul palju kordi ka selle teemalisi ahvatlusi ja uuemaid väljaandeid ja mida iganes, aga see, mis sind sellel hetkel läbi kannab, onki sinu tõotus, mida sa oled ühel aja hetkel öelnud, sest see, kas me alati kogeme seda tulist armastuse tunnet, see on ise küsimus, aga mis sind läbi kannab on see, kas on selge meel või ma ei tea, kas igaüks mõtleb sellel kiusatuse hetkel mingile tõotusele, aga mulle tuleb meelde sellistest hetkedest rääkides ka üks piibli koht, mis ütleb Jumala kartuse tõttu hoidutakse kurjast. Ehk et ma ei saa teha teatavaid asju, isegi kuigi ma võibolla oma mingis inimlikus nõrkuses võibolla kaaluks selle asja tegemist, ma ei tee seda selle pärast, et ma kardan Jumalat.
No siia juurde saaks kindlasti tuua sellise sõna nagu otsus. Ma otsustan mitte teha. Või ma otsustan kinni pidada oma lubadustest, ma otsustan kinni pidada oma tõotustest. Kui ma juba midagi ütlen, et ma teen selle ära, siis ma otsustan, et ma teen selle ära. jah, eks muidugi me oleme näinud ju inimesi küll ja küll ja küll, kes on lubanud teha, sa oled lootnud, te olete nagu kokku leppinud mingis asjas ja siis see teine nagu veab alt ja nagu öeldakse, et hüppab alt ära. Et noh, minu meeles see on nagu mõnes mõttes, ta näitab nagu seda, kui ma nüüd ütleks inimese nõrkus, siis see kõlab nagu väga ilusti minu meelest, sest eks ole alati lihtne öelda, et ma olengi selline, ma olen nii nõrk, ma ei suudagi kinni pidada, et see ei pane nagu seda teist inimest nagu noh, meelt parandama, paranda siis meelt ja muuda ennast ja muutu siis paremaks, aga see, ta annab nagu sellise fooni, et noh, ärge tahtkegi midagi, et las ma olen selline, aga see ei ole minu meelest okei. Ma tahan öelda, et see inimene, kes nagu ei pea lubadustes kinni, nagu regulaarselt, me räägime regulaarselt, sest vahel ikkagi võib midagi juhtuda, et sa ei saa nagu tõesti teha seda, aga kes regulaarselt ei pea kinni, ta on nagu niisugune vedel. Sellise inimesega sa ei saa nagu arvestada. Ja näiteks minul on elus selline näide, noh, ma võin olla väga pika meelega. Ja siis, kui ma plahvatan, siis, noh, siis totaalselt. Ja näiteks mul oli üks koostööpartner, kes naiste rahvas, kellega me tegime, noh, mingid projekte tegime koos ja ükskord vedas mind alt, me lepisime midagi kokku, ta ei teinud. Okei, siis noh, mingi aeg läks mööda, ma tegelesin ise endas nagu andestamisega ja noh, tead, pikk meel ja kõik see, mis meil ju usu elus ka nagu rõhutatakse kogu aeg, et olge sellised, järge olge teissugused ja siis tuli teine kord, see teine ei olnud kristlane, aga siis tuli see teine kord jälle ta vedas mind alt, on ju, võibolla vahepeal oliki mingid toredaid koostööprojekte jälle, on ju, aga siis tuli see teine kord ja saad aru, ja lõpuks tuli kuues kord.
Küll sul oli ikka pikk meel, et jätkuvalt.
Ja siis ma tegin sellise asja, et siis ma olin juba, no siis selles mõttes ma olin ikka nagu väga vihane juba. Ja siis ma kirjutasin Facebooki oma kontole sellest. Ja siis muidugi need kommentaarid, mis tulid, ütlesidki, et ei no küll sina ikka oled kannatlik, et ma oleks vähemalt kolmandal korral juba oleks nagu öelnud, et aitab küll, et siin ei tule nagu midagi. Et jah, ei, ma arvan ka, et kuue korrani ei pea vist ikkagi ootama, et see nagu sööb su enda närve, sest et noh, tegelikult sa ikkagi näed, et see teine pool, kes siin nagu kogu aeg ju alt veab, ega tema ju ei põe selle pärast.
Jah, et ise asi, kui ta andeks paluks, piibel räägib 70 korda 7 korda, eks ole.
Ja isegi kui ta andeks paluks, siis tegelikult vaata peale kuuendat korda sa enam, sa isegi ei mõtle selles suunas, et sa veel teeksid temaga mingisugus koostööprojekti. Sest sa oled juba nii palju nagu saanud seda kogemust, et sa mõtled, et sul mõne teisega on võibolla lihtsam seda koostööd teha.
Jah, see on mõtte koht, et kui keegi ei taha minuga koostööd teha, siis kas tasuks mõelda, kas põhjus on selles, et ma olen äkki liiga kergelt loobuja olnud või alt ära hüppaja ja mida me ju külvame, seda me ka lõikame. Ehk et siis hakatakse meiega nii käituma ja siis sellise inimesega need koostööprojektid, ma arvan, jäävadki ühekordseks. Ehk et keegi teine ei taha teine kord enam koostööd teha. Aga Anneli, millal sina viimati mõne lubaduse andsid või lausa tõotuse moodi asja? Me ju teine kord ütleme, et tead, ma luban sulle, see tuleb hea, see meeldib sulle. See on ikkagi väga kõva ütlemine, sellepärast, et ma pean siis seda teist inimest ka nii hästi tundma, et ma olen kindel, esiteks, et see asi juhtub, mida ma talle lubasin, ja teine asi, et temale see ka tõesti meeldib.
No minule selles mõttes tuleb kohe igapäeva elu tuleb ette, et ma arvan, et ma luban igapäev. Sest et ega, noh, kui sa oled tööinimene, sa täidad oma tööülesandeid, sul on mingi töökollektiiv või koostööpartnerid, ütleme niimoodi, et on vähe asju, mis sõltuvad sinust, ainu üksi sinust endast, et kus ei ole nagu kaasatud teisi inimesi ja selleks, et nagu midagi ära teha, sa pead tegema kokkuleppeid ja kokkuleppe tegemine on ka ju lubamine, eks ole, sa lepid kellegagi midagi kokku ja sina oled üks pool. Ja sina pead oma osa ära täitma. Nii et selles mõttes iga päev, jah. Aga noh, mul üldiselt, ma olen nagu see tüüp, kes nui neljaks teeb ära, et kui ma olen oma sõna välja öelnud, ma olen lubanud, et ma teen asja ära, siis ma teen selle ära. muidugi jällegi see, mis ma siin eespool ka ütlesin, et noh, võib ju alati olla mingeid erandeid, eks ole, kus tuleb nagu öeldakse see force majeure on ju, kus ei sõltu sinus see, et mingid välised mõjud on ju, mis sunnivad noh, mingid asja kas ära ütlema või edasi lükkama või mida iganes, aga põhimõtteliselt jah.
Aga too mõni selline näide, kui sa nõus oled muidugi, et kui sa siis oled pidanud oma lubadusest taganema, kuidas sa seda teinud oled? Ja kas see on mõjutanud sinu edaspidist koostööd selle inimesega? Sest ma arvan, see on ka väga oluline, kuidas sa sellel hetkel käitud, kuidas sa seda serveerid ja milline jääb sinu suhe selle inimesega edaspidiseks?
Mul on nagu see teema, et ma võtan hästi palju asju korraga ette. Ja see tähendab seda, et nagu ma ütlesin ennist, et alati on need teised osapooled olemas. Ja siis üsna tihti juhtub seda, et kõik need tähtajad ja kõik need vajadused koonduvad või joonduvad sinna ühel ajale. Ehk siis lõpus läheb nagu hästi teadaks ja võib juhtuda, ütleme niimoodi, et teine kord on juhtunud, et ma lihtsalt näen, et no ei tule välja. Et kui mul on seal mingi kuus asja, siis viis asja nagu tuleb välja, aga võtse kuues enam ei tule. Et lihtsalt siis tuleb panna prioriteetide järjekorda, et mis on kõige olulisem, millel on nagu tõesti nagu reaalne tähtaeg, et sa igal juhul pead ära tegema, et sa sealt ei saa üle minna ja mis on see, mida sa saad lükata siis võibolla veel, noh, mis ei ole nii kriitiline, mis ei ole nagu nii karjuv vajadus ja siis ma olen lihtsalt võtnud ühendust siis selle inimesega või nende inimestega öelnud, et nüüd on lugu nii, et mul lihtsalt ei mängi välja, et kui veel on võimalik mingi paar päeva, et siis saab selle ära teha, lihtsalt nii on ja tegelikult ka minuga on nagu niimoodi olnud, et nagu see teine pool on minuga niimoodi nagu suhelnud. Ja kas mina arvan, et see on okei.
Okay. Oled sa mõistnud ja on need argumendid olnud sinu jaoks piisavad?
Ja. See on nagu täitsa selline tore lahendus, et muidugi see tähendab seda, et kui sul on näiteks mingi aruande tähtaeg on homme ja ta täna ütleb, et ma ei jõua või homme ütleb, et ups, et tegelikult ma olen alles esimeses kolmandikus, aga mul on tegelikult vaja 20 lehekülge veel kirjutada. Vaat see ajab nagu närvi mustaks.
Või siis, kui aeg on juba üle läinud ja kuule, ma ikkagi ei jõua ja tegelikult kuule, millest sa räägid,
ja.
Et kas seda nagu ei oleks võinud tükka ka varem öelda.
Ja. Aga noh, eks seal on mingid sellised oma mehanismid olemas, et saad ju vahe küsimusi esitada ja kui kaugel sa oled ja... Aga noh, see sõltub, milline sa ise oled, et kui noh, selline kontrolli ja sa oled, mina ei ole väga kontrolli ja mulle näiteks ka tööalaselt mulle meeldib siis oma töötajatega ikkagi niimoodi suhelda, et igal ühel on oma ülesanne, oma vastutus, oma tähtajad, nad teevad asjad ära, eks ole. Ja tegelikult teine kord ma mõtlen, et tegelikult oleks natukene võibolla tark ikkagi vahepeal ka kontrollida asju, et aga pigem nii kui see, et sul kogu aeg hingatakse kuklasse, et ma arvan, et see ei ole nagu tänapäevale ei ole see enam nagu eriti aksepteeritud.
Ja see on huvitav, see korona aeg tegelikult väga palju on muutnud, noh, mis puudutab seda kaugtööd näiteks, et on avastatud, et väga mõistlik on mitmeski valdkonnas hoopis seda kodukontori varianti kasutada, kuigi ka seal on omad ohud. Aga elades siin Tallinnas ma olen mõelnud, küll kerkib neid büroohooneid palju pidevalt juurde, et see koroonaaeg ehk veidikene pani seda büroohoonete ehituspuumi vaibuma, ehk et tekisid ka muud alternatiivid.
Jah, eks see kodukontori teema on tõesti selline, et mõnele ta sobib, mõnele ei sobi ja võibolla kõige parem on ikkagi nagu see hübriid variant, et mingitel,
teist.
Ja, et mingitel hetkedel ollakse nagu füüsiliselt koos ja siis mingitel hetkedel jälle mitte. Ja.
Naiste jutud.
Üks asi, mis mulle lubadustest rääkides meelde tuleb, see on üks asi, mida ma olen aastate jooksul enda elus püüdnud jälgida ja ma paratamatult seda märkan ka teiste eludes väga palju. Me anname kergekäeliselt sageli kristlastena sellist lubadust, et ja ma palvetan su pärast. Või kui keegi ütleb, et kuule palveta mu pärast, ole hea. Ja ta ei mõtle seda, et nagu nüüd me kohe hakkame palvetama, aga et hoia mind palves näiteks, mul tuleb mingi, ma ei tea, uuringute aeg või mingi eksamiperiood. Ja sa ütled, jah, ma teen seda. Aga sa tegelikult ei tee seda. Siis tegelikult see on ju valetamine, et noh, võib ju seda ilustada sõnadega, et noh, see sai nii suu soojaks öeldud või inimest julgustatud, aga kuidas me tõsises asjasse nii kergekäeliselt suhtume? Küsimus all oli ju see, et mina pöörduksin Jumala poole palves selle inimese pärast. Ja see on ju tõsine asi. Kuidas ma saan Jumalat sellesse asjasse segades midagi selle teemalist kellelegi lubada oma sõnadega välja öelda ja siis ma ei tee seda.
Võibolla ongi küsimus selles, et kui konkreetselt sa ennast või see teine inimene on ennast väljendanud, et kui sa praegu ütlesid, et hoia mind palves, siis see tähendab ju hoopis midagi muud kui see, et palveta mu pärast ja ma olen kuulnud, lause öeldakse niimoodi, et mõtle mu peale. No mis asja? Ma mõtlen paljud asjade peale, et ja ma mõtlen sinu peale ka vahel, aga no see on jälle mingisugune religioosne väljend, ma olen aru saanud, et mitte öelda välja, et palveta mu pärast või hoia mind palves, öeldakse, et mõtle mu peale. No mida ma mõtlen?
Siin on kaks asja, võibolla üks mõte ongi see, et sa saad inimese eest palvetada, et sa seda kaudu ka mõtled tema peale, et sa eelkõige ikkagi palvetad, aga siis teine variant ongi see, et inimesele kuidagi annab enda mingit hingelist kindlustunnet see teadmine, et tema nüüd ka mõtleb minu peale, kuigi tegelikult see on ju noh, selles mõttes üsna tühine. Kui ta palvetaks, see oleks märksa tulusam.
No küllab mõeldaksegi, et palveta, aga miks sa ei või seda öelda siis välja? Et okei, okay, ma ütlen, noh nii nagu sa ütlesid, et see palvetama pärast, see on, kõlab kausalt üles kerglaselt.
Et, just, aga ta on kerglaseks muutunud,
ja.
Sest see ei peaks olema kerglane.
No jah, aga kui ta on muutunud, siis võibolla ikkagi väljendada teistmoodi.
Ja
see, mis sa ütlesid, et see mulle nagu väga meeldis, vaata, et tuli kohe nagu esile, et hoia mind palves ja see tähendab sellist stabiilsust, vaata, see ei ole sellukene ühekordne, see on see, et hoia täna, hoia homme, hoia ülehomme, no mida iganes, eks ole, see
Ma arvan,
tähendab pikemat perioodi.
Hoiame oma lähedasi palves ju terve elu. See ei tähenda, et me iga päev tundide kaupa nende eest palvetame, aga see tähendab, et me oleme avatud, kui meil tuleb see mõte, et ta on praegu seal. Ma palun Jumal, et ta ei kardaks näiteks või et ta läheks hästi ja ladusalt ja et ta ikkagi hoiaks sinust kinni. Ja ma arvan, see on palves hoidmine. Me hoiame palves ju paljusid inimesi oma elu jooksul tegelikult.
Ja üldse palve teema on minu jaoks nükene väga huvitav teema, näiteks mind ajab tihti öösel, mina julgen öelda, et Jumal ajab mind üles. Ma olen olnud üsna pahur ka sellepärast, et vaata kui sa ikkagi magad ja siis äkki ärkad üles ja su pea on täiesti selga ja ma jään nagu väga raskelt uuesti magama. Algul ma ei saanud üldse aru, minu jaoks oli see nagu nüüd tühi aeg, et mingi tund või kaks tundi täiesti, no mis ma teen, ma ei lähe ju kondama maja peale, et ma ei tõuse ju üles, ma ei lähe, ma ei tea, külmkapi juurde, ma ei hakka sööma ju, ma ei hakka raamatut lugema keset ööd, no ma ei tee ju seda, et see tähendab seda, et ma ikkagi siis olen seal voodis ja mõtlen, millal see uni nüüd siis uuesti tuleb või. Ja siis, kui ma olin juba mingi tükk aega mitmeid kordi, ma ei tea, võibolla aasta rohkemgi, nagu niimoodi olnud, siis ma sain aru, et aga äkki Jumal tahab, et äkki ma nagu palvetaksin sellel ajal. Aga jällegi, et see inimese liha on ju nii nõder, sa ei tõuse üles, sa ei lähe sinna palvekambrisse, sest et tegelikult teistpidi sa nii värske nüüd ka ei ole.
Sa palvetad voodis, piibel räägib, et nad hõiskavad oma voodites, et palvetad siis voodis ja siis tuleb äkki uni ka väga kähku, et kui see oli vaenlase rünnak, et siis ta taandub kiiresti.
Aga mina olen ikkagi jõudnud nüüd sinnamaani, et enamasti ma ärkan niimoodi, et mingi situatsioon tuleb mulle meelde, mingid inimesed tulevad mulle meelde ja mul on aru saanud niimoodi, et okei, mis vähim, mis ma saan ikkagi teha, mis minu silmis on vähim, aga ma olen aru saanud, et Jumala silmis on see suur asi, on see, et kui see inimese nägu on mu silme ees, ma palun, et Jumal aita teda. Mina ei tea, mis tal vaja on ja miks ta üldse siin praegu on, eks ole. Et aga aita teda ja õnnista teda ja sa näed, kus ta abi vajab, et lihtsalt ole ja mine ja tõesti aita. Ja ma olen mõistnud seda, et võibolla me puhume ka nagu nii suureks selle palve teema, et no see sama, et mõtle mu peale või palveta mu pärast, et ta kõlab nagu kerglaselt, on ju. Aga kui me teeksime korraks selle peatuse ja korraks mõtleksimegi ja ütleksime, et Jumal aita Margitit, et ta palus niimoodi, et ma ei tea, mis vajadused tal on, aga lihtsalt ole ta ligi. See ei ole ju nii raske tegelikult. Aga põhimõtteliselt mulle meeldib see variant, mida piiblis öeldakse, et ärge vanduge maa ja taeva nimel, te ei ole ise mitte midagi teinud, ärge üldse vanduge ja ärge üldse lubage selles mõttes, et eriti kui te teate, et te ei suuda oma lubadusi täita, siis ärge lubage.
Mul tuleb eriti meelde mingid sellest lõunamaa filmid on, minu nimi on surra morra või mis iganes, et nii tõesti kui ma olen see, nii tõesti võt, nii, see on päris karm vanne tegelikult ja et meie kultuuriruumis võibolla sellist ei ole, aga üks teema, mis lubadustega veel mu mõttesse kerkis on see, et mingeid lubadusi siiski tuleb anda, no kas või näiteks endale. Ehk et kui sa oled jõudnud oma elus mingis valdkonnas mingi punktini, ehk et sa tahad seda muutust, see võib olla mis iganes, kas see puudutab sinu suhteid või tervist või majanduslikku olukorda, noh, mida iganes, siis sa oled jõudnud otsusele, et nüüdsest alates ma teen asju teistmoodi. Et sa võibolla ei ütle seda sõnadega välja, aga sa võtad nõuks nagu enda sees, ehk et siis lubad endale või ütleme tõstata kuidagi selles prioriteetide listis ette poole. Ja see on jällegi selleks vajalik, et see siis peaks sind innustama rohkem selle nimel, selle eesmärgi nimel pingutama ja isegi kui teinekord ei viitsi, siis sa mõtled, et aga ma olen ju selle endale võtnud eesmärgiks ja ma tunneksin ennast halvasti, kui ma seda ei tee. Noh, see võib olla muidugi kahe otsaga asi, et sõltub, millise eesmärgi me võtame, kas see on tegelikult mingi rumal ja vähe tähtis või me oleme selle endale ise tähtsaks mõelnud või siis see ongi nagu oluline eesmärk, et me võime ennast ka ju piinata mingite asjadega. Mulle tuleb meelde näiteks aastate eest ma tabasin ennast selliselt teolt, et ma tegin endale iga päeva jaoks sellise nagu miinimumplaani ja maksimumplaani, ehk et vähemalt selle miinimumi ma pean saavutama, aga siis mul on veel väga palju asju, mida ma tegelikult tahaksin ka teha ja kui ma osadki asjad nendest sellest nimekirjast ka suudaksin sellel päeval teha, siis ma võin endale öelda, et noh, täna ma olen väga tubli olnud. Ja see on tulnud mulle kasuks teha siis häid asju, aga üks hetk ma avastasin, et see on pannud mind vangi mingis mõttes. Et kuidagi sellest maksimum plaanist sai minu jaoks mingi ideaal, mille poole pürgida, aga mis väga sageli ongi ju saavutamatu. Ma ei saa olla korraga kahes kohas näiteks. Aga ma olen oma plaani niimoodi kuidagi seadnud ja mõnikord see on mingi valemiga õnnestunud. Aga ma avastasin, et see toob mulle nii palju rahuldustunnet, sest ma hakkasin oma endaga või endaga rahulolu hindama selle pinnalt, kas ma täitsin oma mitte miinimumplaani, vaid maksimumplaani. Ja siis ma teadlikult ühel päeval otsustasin, et ma ei tohi üle pingutada selliste plaanidega, sest miks ma nagu ennast niimoodi piitsutan, ma siis seda endaga rahulolu saavutan ju väga harva. Ma ei tea, kas see on Anneli täiesti uus mõte, kas sina oled enda mõttes selliseid asju läbinud või on sul midagi analoogset?
See sinu näide meenutab mulle neid inimesi, kes on perfektsionistid ja kes ka endale hästi kõrgeid nõudmisi seavad ja siis, kui nad ei tule toime, mis ju ikkagi juhtub ju inimestega, eks ole, siis nende väärtus nagu ise enda silmis nagu kaaneb, et sul läks hästi, et sa ei sattunud nagu suurte masendusse ja ei hakkanud mõtlema, et kui mõtetu sa oled, et sa oled väga mõtekas ja et sinu väärtus tegelikult sellest ju ei sõltu, et mida sa saavutad. Vaata, see on see inimese vajadus tegude järgi nagu saada tunnustust või saada armastust või kas siis ise enda silmis või siis kellegi teise silmis ja või siis ka Jumala silmis. Ja ega me ju kristlastena võime ju samamoodi panna ennast nagu väga rakkesse ja koguduses ka ju teha hästi palju asju ära ja võtta hästi palju ülesandeid ja võibki ju tunduda, et see ongi meie kohustus kõik ja äkki muidu Jumal ei kuulegi mu palvet vaata, et kui ma ei tee oma asju ära. Lihtsalt sellise kõrval märkusena ma olen tegelikult täheldanudki seda, et vaata üsna tihti see on nagu selline lõks, mis kristlastel tekib, et kui me tuleme Jumala juurde, me saame aru sellest, et me oleme armust saanud õndsaks, on ju. Maailmas elades me pole teeninud välja Jumala armastust, vaid see, kui Jumal meid kõnetab ja me kohtame Jumalat või ka kohtume temaga, see on puhas arm. Aga siis kuskil kristlase elu sees tekivad mingisugused sellised kohad, kus meile tundub, et me peame olema hästi tublid kristlased, sellepärast, et muidu võibolla Jumal ei pane meid tähele. Ja me hakkame täiesti Jumala armu nagu välja kuidagi teenima. Me hakkame tegema tegusid, mis meie meelest peaks Jumal tähele panema. Ja võib isegi juhtuda, et me hakkame nagu seostama sellega, et Jumal karistab meid. Et ta ei vasta meile näiteks mingitele palvetele, meie vajadustele, sellepärast, et me ei ole olnud piisavalt head. Ma ei tea, võibolla sinul ei ole seda olnud, aga kui ma olen inimestega rääkinud ja kui ma ka oma elu olen nagu vaadanud, et mul on sellised kohad küll sees olnud ja see on nagu lõks, et kus siis Jumala arm on äkki kadunud ära, et tegelikult Jumala arm on ju kogu aeg, iga Jumala arm, no vaatan, mingi laulgi on, et su arm, eks ole, on uus igal hommikul on ja nii see ongi, aga me unustame selle ära ja hakkame oma tegudega nagu Jumala tähelepanu tõmbama armu või armastust nagu välja teenima.
Issanda arm ei sel pole piire, ta me vastu on lõpmata suur. See on uus iga hommik, uus iga hommik. Suur on su ustavus. See on uus iga hommik, uus iga hommik. Suur on su
mul oli aastate eest üks murdepunkt selline, kus ma jõudsin tõdemuseni, et ma ei ole hea tegude või Jumala teenimise masin, vaid ma olen Jumala laps ja see on minu lähtepunkt, kas ja kui palju ma üldse midagi teen. Ja see oli minu jaoks väga oluline ilmutus. Ma tean, et mõni võib-olla kuulab ja mõtleb, et ah, mis ilmutus seega on. On ju ka inimesi, kes vastupidi peaksid jalad kõhualt välja ajama ja hakkama tegema asju, kuigi mulle tundub, et tänapäeva linnastunud ühiskonnas ilmselt neid liiga palju rapsijaid on ikkagi vist rohkem. Ma ei tea, mulle tundub vähemalt. Aga see oli minu jaoks tõsine katsumus ja see võttis aega see protsess, kuni ma jõudsin selleni, et ma ei ole see, mida ma teen, ma ei ole see, mida ma saavutan, ma ei saa ennast identifitseerida ainult selle läbi, mida ma teen. Kuigi ma tunnistan, et tänase päeva nii ma tunnen väga suurt rõõmu selle üle, kui ma olen mingi asja valmis saanud või valmis teinud ja veel enam, kui ma näen, et sellest on kellelegi reaalselt kasu. Aga ma sain aru tollel hetkel ja ma püüan tänaseni endale aegalt meelde tuletada seda, et minu lähtepunkt peab olema see, et mina olen Jumala laps. Ma ei ole mitte heade asjade tegemise masin, vaid ma olen Jumala laps ja on hetki, kus ma ei teegi midagi ja ma olen vastu võetud Jumala silmis ka siis, sest ma olen tema laps. Et minu jaoks võt oli sellist ilmutust tarvis.
Tulen korraks tagasi selle sinu näite juurde, mis sa eespool ütlesid, et sul oli igaks päevaks olemas see miinimumplaan ja siis see maksimumplaan, et need eesmärgid, kuhu sa tahtsid välja jõuda ja kui me oma päeva nagu nii ära planeerime või mis päeva, kui me planeerime ära tegelikult oma terve elu ja kõik meie ülesanded on nagu eesmärgi pärased, siis tekib see küsimus, et aga kuhu jääb siis Jumala püha vaim, et kuhu jääb nagu see lõtku koht, kus Jumal saaks tulla ja juhtida, sest kas see ikka nii on, et kui sa sead need eesmärgid ära, et siis Jumal on ka sinuga koos seal või on see su selline inimlik, ma ei tea, tahe saavutada midagi, mis on tegelikult ju natuke ka sellise egoga seotud, eks ole, et või siis noh, erinevaid põhjuseid võib olla, et miks sa tahad või miks sul on nii kõrged eesmärgid. Mulle tundub, et elu Jumalaga on nagu mõlemat, et kindlasti ei ole elu Jumalaga see, et hommikul ma vaatan, et mis päevas saab, on, et mul ei ole üldse mingid eesmärke, ma mõtlen kogu aeg, eks ju. Tundub, et elu Jumalaga on ikkagi nagu need mõlemad, et küsid Jumalaga, et Jumal, kuidas me täna teeme? Või mis sinu mõte täna on, et ma olen küll mõelnud seda, aga et kui sa arvad, et võiks hoopis teha hoopis neid teise asju, et siis ma olen nõus sellega.
Jah, see on huvitav väljend, mis sa ütlesid lõtku koht. Teine kord me oleme elus sellises kohas, ma mõtleme, et mis lõtku koht, ma olen vinnasamb, ma ei ole mingi lõtv traat või ammunöör, et niimoodi ei ole võimalik üldsegi tulistada või midagi saavutada. Aga tegelikult selles on oma iva, et meil peab olema varu või nagu see hingetõmbe hetk ka või siis näiteks otsesaadetes on see viide, ehk et asi tuleb viitega kohale, et viivitusega, ehk et kui läheb midagi nihu, siis sa saad noh, kuidagi niimoodi sättida, kui kiiresti tegutseda, et inimesed ei saagi aru, et siin nüüd oli üks viga vahepeal. Et aga jah, nendesse asjadesse tuleb jõuda ja see võib olla teine kord pikk tee, aga see on siiski eluliselt väga oluline, sest ma arvan, neid lendtähti oleme me näinud küll, kes tulevad komeedina ja teevadki väga palju, aga siis on pärast tuha unnik ja kas see nüüd oligi siis parim, et pigem kui me rihime sellise maratoni jooksu peale, et siis võib meist olla ikkagi nagu rohkem tolku lõppkokkuvõttes.
Ja mina arvan ka, et väga oluline on see, kui inimene on stabiilne ja ta on, ma ütlen ka pikameelne, see on võibolla natuke emotsioonidega seotud, aga ütleme niimoodi, et ta mõtleb ka võibolla pikalt ette, eks ole, ja ta jõuabki nagu pärale, et ta ei, nagu ei eksi ära vahepeal tee pealt või ei löö käega või ei anna alla või tegelikult ei olegi nii tavaline see, et inimesed teevad oma asjad ära. Et nad jõuavad ka tulemusteni, et noh, me rääkisime siin sellest eesmärkide seadmisest ja lihtsalt, et ei jääks valet muljet, et me mõlemad Margitiga oleme seda meelt, et asjad tuleb ära teha, asju ei tohi jätta pooleli ja kui meie saate teemaga täna on olnud lubaduste andmine, siis see tähendabki seda, et kui sa lubad midagi ära teha, siis seda tulebki teha. Et ei tohi anda alla ja isegi tõesti, kui on see ebamugav see oma lubaduse täitmine, siis iga tähes on see on väärt, et inimese väärtus sõltub ka sellest, kui usaldusväärne sa oled ja usaldusväärnsus sõltub ju sellest, kas sa seisad oma sõna taga või sa lobised nii sama ja noh, põhimõtteliselt sinuga ei saa koostööta ja on ju.
Naiste jutud.
Rääkides täna lubadustest, siis selle sõnaga seoses tuli mul meelde üks teine asi, lubada endale või teistele midagi ja mitte nüüd tõotuse andmise mõttes, vaid et sa annad kellelegi, ma ei tea, hõlpu või sa annad kellelegi loa midagi teha. Sa lubad endale tassi kohvi näiteks või Et selles mõttes nagu lubadused. No jah, eesti keeles ei tulegi hetkel mingit teist sõna meelde sünonüümi. Kui palju me siis lubame endale või teistele ja mis alusel? Keegi on kuidagi hästi öelnud, et me hindame teisi vastavalt nende tegudele, aga ennast vastavalt oma kavatsustele. Ehk et kui keegi teeb midagi halvasti, siis me võtame seda väga rängalt, aga kui meie ise teeme sama halvasti, siis me mõtleme, et ei ole üldse hullu, sest tegelikult ma ju tahtsin head. Et pigem oleks võibolla hea, kui me teeme vastupidi, et kui keegi teeb midagi halvasti, siis me mõtleme, et no näed, tal oli see ette planeerimatu mingi asi, mis tuli vahele, aga ta tegelikult tema kavatsus oli ju hea. Ja kui näiteks minul sarnane asi juhtub, siis ma mõtlen, no näed, jah, mul tuli vahele üks asi küll, mida ma ei osanud ette näha, aga teinekord ma peaksin paremini ette nägema, hakkan siis varem tulema, kui liiklus oli täna väga hull. Kusjuures mul just iljuti oli üks selline olukord, kus ma pidin ühe inimesega linnas kokku saama, veel kesklinnas, kuhu ma väga sageli ei satu, sest eriti autoga on sinna üsna ebamugav minna. Mul oli kokku lepitud, ta pidi mulle ühe asja üle andma ja ma pidin mingiks kellaajaks temaga ühes kohas kokku saama, mis ta oli soovinud, et seal kohtuda, sest tema liikus ühistranspordiga. Ja ma hakkasin kodunt vägagi varakult olema, et esiteks, kuna see oli trajektooril, kus ma igapäev ei liigu, ja igaks juhuks siis ka varuajaga. Seda enam, et see oli meil kokku lepitud ja meil tegelikult ei olnudki üksteise telefoninumbrit, meil oli lihtsalt eelnev kokkulepe. Ja mis juhtus oli see, et just oli lastel saanud läbi kooli vaheaeg ja ma olin juba selle vaiksema ajaga nii-öelda harjunud, kus inimesed pühade aeg linnast väljas või soojama reisil või nagu me abikaasaga oma vahel ütleme sageli, et nädalavahetusel inimesed lähevad oma põõsasse, iga üks sõidab oma maa kohta ära, aga nüüd olid kõik olid põõsast tagasi tulnud ja kõik korraga siis muidugi liikluses ja sattus olema just ka tipptund. Ja kuigi ma hakkasin vägagi suure varuga kodunt minema, seal oli veel mingi liiklusavarii vahepeal ja ma jäin totaalselt hiljaks. Ma jäin hiljaks ikka oma 15 minutit. Noh, sellise võõra inimesega talvel külmaga tänava nurgal kohtumine, mis on kokku lepitud, no ei pruugigi olla nii isenesest mõistetav, et ta sind veel 15 minutit hiljem seal ootab. Ma ei saanud talle kuidagi teatada ka. ma siiski otsustasin, et ma lähen sinna, kuigi ma nägin ja noh, te võite aru saada, mida ma tundsin, kui ma näen, et kell läheb ja ma ei saa mitte midagi teha, et seda olukorda muuta. Aga õnneks Jumal minu südame palvele vastas, see inimene oli veel seal. Me saime oma asjad aetud ja ma loomulikult vabandasin ette ja taha ja ütlesin talle, et ma hakkasin väga suure varuga tulema, aga mul on nii kahju, et te pidite ootama ja samas ma olen teile nii tänulik, et te ikkagi ära ootasite. Ja tõesti ma olingi tänulik, aga mulle tundus, et ta vist väga ei uskunud mind, et ma hakkasin suure varuga tulema. Ja mida ma enda jaoks, mis õppetunni ma sellest võtsin, oligi see, et tulebki hakata siis veel varem tulema. Kuigi tavaliselt mul juhtub väga sageli seda, et ma siis istun mingi tund aega varem kusagil kohal ja ootan, miks ometi ei alga. Ja miks
siis teine jääb iljaks.
Ja, või noh, jah, see asi ka veel võib olla, aga just, et ja siis istun ja papistan ja igasugused mõtted tulevad, et noh, sa ei saa midagi muud nagu tegema hakata, sest sa oled juba selles kohas ja ootad, millal algaks, eriti kui sul on seal mingi oma oluline osa teha. Et see on kõige nõmedam see ootamine ja noh, siis selle närvitsemise tõrjumine või noh, okei, okay, igal ühel omad probleemid on. Ja. Aga võt selline olukord juhtus, nii et teine kord on see, et sa ei saagi mitte midagi teha ja tollel hetkel tuleb ilmselt enda vastu ka natukene olla leebe lihtsalt, et mitte siis ennast ka piitsutada ja siis terve elu istutagi veel tunni asemel 2 tundi varem igal pool kohal, et sellel pole ka ju mõtet.
Mõtlesin siin vahepeal selle peale, et lubamine on ka selles mõistes, et noh, et sa lubad endale nagu midagi, et mainisid tassi kohvi või no jah, lubad endale tüki kooki või premeerid natuke võibolla, ma ei tea, ei ole väga tervislik, aga mulle läks nagu mõte edasi ka sinna, et näiteks kui keegi inimene võtab suu väga täis, võibolla raadiokuulaja ei tea, mis see tähendab, võtab suu täis, no põhimõtteliselt tähendab see seda, et ta kritiseerib kedagi või ütleb halvasti kellegi kohta ja siis ju vaata öeldakse ka, et küll ta lubab endale ikka palju.
Mida te endale õigemini lubate?
Jah, et see ei ole nüüd tõesti nagu see tõutuste mõistes nagu see lubamine, aga jah, ma ei teagi, kuidas seda nimetada siis. Et...
Ta võtab endale liiga suure julguse midagi teha või annab hinnanguid, mis ei ole tegelikult tema asi anda üldsegi.
Ja eks see hinnangute teema on üldse nagu tänases ühiskonnas väga valus teema, et mitte ainult Eestis, et see on üleüldse ju, eks ole, ma olen kuulnud Soomes on see ja noh, Ameerikas ja et noh, eks ta ole igas riigis nagu omal, aga ja nii lihtne on öelda nagu või peituda nagu sõnavabaduse taha, et meil on ju sõnavabadus, eks ju, ma võin öelda, mis ma tahan ja kuidagi tundub, et selline nagu noh, pidurdamatus on tekkinud, et või inimesed ei saa aru nagu, et tegelikult homme sa võid selle teise inimesega ju tänaval kohtuda, kelle kohta sa oled nii kõvasti sõna võtnud ja suur ekspert olnud, eks ju? Sest et no kahjuks inimestena me teame väga hästi, kuidas keegi elama peab, aga noh, ise ennast me millegi pärast nagu ei sõelu niimoodi kui nagu kedagi teist.
Ma arvan, kogu selle teemaga on see asi, see pinnu ja palgi teema ka. Ilmselt meil tulebki käituda nii, et kellegi teise vigu me peaksime püüdma leebemalt hinnata ja enda vigu võibolla mitte alati nii leebelt. See jällegi sõltub inimesest, sest on ju ka selliseid nahaale, kes teiste suhtes raiub kirvega nii, et pilpad lendavad, aga endale lubab ei tea mida, eks ole. Nii et noh, see ei ole see koht, kus need inimesed peaks enda käitumisviisile õigustust leidma. Aga tegelikult, kui me kõik püüaksime niimoodi käituda, et püüame mõista teist, kui teisel on midagi juhtunud või siis püüda näha selle asja taha, Ja samas enda elu ka ikkagi kriitiliselt üle vaadata. Lihtsalt üks konkreetne näide, ma olen seda võibolla mõnes saates varem juba toonud, aga siia kohta sobib hästi. Aastat eest oli ühel teisel maal, kus ma olin koguduses selline olukord, et no tehakse teine kord koguduses, sõltuvalt küll kogudusest, tehakse selliseid graafikuid, et täna oled sina see, kes teeb võt seda teenistusaeg või teine kord teeb teine inimene. Ja üks inimene oli seal selles graafikus ja ta ei tulnud kohale üldse sellel päeval. Ja noh, loomulikult siis, kuna see oli ka üsna vastutusrikas ülesanne, mis tal oli, meie teised, kes me seal olime asjasse segatud, loomulikult imestasime ja noh, küllap võibolla oli meis ka mingis mõttes paha meelt. Ja teenistus sai siiski toimuda, see sai läbi ja noh, läksime siis iga üks oma mõtetega ära koju, aga üks inimene meie hulgast tõi sellise huvitava perspektiivi, mis on mul siia maani meeles ja mida ma püüan just analoogsetes olukordades, kui teine kord juhtub, siis meeles hoida on see, et esimese asjana ärgem hakakem mõtlema, et vaata, kui selline haal lihtsalt jättis tulemata, et umbes mis jumala inimene ta selline on. Esimese asjana äkki tasuks mõelda, et ega ometi ei ole temaga juhtunud mõnd õnnetust, äkki ma peaksin üldsegi ühendust võtma, ega ta ainglasse ei ole sattunud või noh, mis iganes. Äkki tal on võibolla nii raske hetkel, et tal ei ole selle peale isegi aega mõelda, et kas mul jäi nüüd mingi lubadus siin praegu täitmata, et võibolla inimene, ma ei tea, võitleb oma elu eest, et tegu ei ole lihtsalt mingi ära unustamisega või nahaalsusega. Ma olen püüdnud, küll sageli unustan ära, aga olen püüdnud seda konkreetset õpetussõna meeles hoida, kui mingi selline sarnane olukord juhtub, et keegi jätab tulemata või tegemata selle oma osa. Et kui ta jätab selle tegemata lihtsalt oma laiskusest või kergemeelselt kuidagi, et noh, see on tema ja Jumala vaheline asi. Küllap inimene peab ise oma asjadega tegelema, aga mina ei taha olla see, kes on kohe esmajoones siis see suur kohtumõistja. Et mina pean oma eluga tegelema.
Jah, kohtumõistmine on küll nagu see, mis kipub esimesena tulema. Aga samas ütleme, kui me ikkagi näeme, et teine on eksinud, siis me peame ikkagi selgeks tegema, et miks ta niimoodi käitus. Ja ega need suhted ju tegelikult ei parane ise enesest, noh ütleme niimoodi, et ega me probleemidega ei taha ju keegi tegeleda. Me ei tahaks üldse, et probleemid oleks. Me tahaks, et kõik oleks selline ilus ja sile, et ei peaks nagu ka teiste inimeste vigad otsa nagu komistama ja keegi ei peaks meie vigad otsa komistama ja et kõik oleks selline rahumeelne ja, aga noh, elu ei ole selline. Aga just, et kas me peame nagu leppima nagu teise inimese veidrustega, et kuskil on ikkagi see piir, eks ole, et me peame nagu arutama selle teise inimesega ikkagi, et miks see on nii, et kas see on mingi ühekordne asi või kas ta ongi selline, on ju. Et kahjuks ikkagi juhtub ka neid asju, kus sa peadki leidma uued inimesed.
Me oleme tänases saates rääkinud lubadustest ja jaganud neid mõtteid, mis meil on selle teemaga seoses tulnud ja meenutame siis veel kord piibli sõna, et tee, mida oled tõotanud ja mõtle enne järgi, kui sa midagi lubad, aga samas oleme ka käsitlenud lubaduste sellist positiivset ja kasulikku külge, ehk et natukene oma laiskust piitsutada, et lubadus võib selles osas olla suureks abimeheks. Aga aitäh teile kuulemast! Järgmises saates juba uued teemad kõne all ja täna olid stuudios Anneli Veevo ja Margit Prantsus. Soovime teile palju Jumala õnnistust! We'll be right back.
naiste jutud.